21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozirda viloyatimizda 300 dan ziyod Afg'oniston Respublikasi tadbirkorlari o'z faoliyatini olib boryapti. Bizda fabrikani sherdan qursa 10 km orasi. Shuni olib borib eksport qilib sotib yuboradi hozirgi kunda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Isroil va Falastin o'rtasidagi azaliy mojaroga nuqta qo'yish, Yaqin Sharqga tinchlik va farovonlik olib kelish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan taklif qilingan tinchlik evaziga taraqqiyot dasturi bo'yicha Bahraynda muzokaralar o'tkazilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Oq uy bosh maslahatchisi hamda kuyovi Jared Kushner tomonidan tayyorlangan dasturni Falastin xalqi uchun misli ko'rilmagan taklif deb ataydi. Lekin ushbu iqtisodiy rejalar mintaqadagi ziddiyatni siyosiy yechimsiz bartaraf qilishi mumkinmi? Bu hali aniq emas. Tramp ma'muriyati Quddusni Isroilning poytaxti deb tan olishdan buyon falastinliklar Amerika Qo'shma Shtatlaridan norozi, uchrashuvlarni boykot qilishmoqda. Bahrayn poytaxti Manamada o'tkazilayotgan uchrashuvlar oldida Yordan daryosining g'arbiy sohilida Shuningdek, Marakash poytaxti Rabatda ham ommaviy norozilik namoyishlari o'tkazildi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan davlatlar, hukumatlar, tashkilotlar va shaxslar aynan xoinlar to'dasi tomonidan tanlangan deydi bir namoyishchi. Tinchlik evaziga taraqqiyot dasturida qatnashayotgan davlat vakillari orasida ham turlicha fikrlar bor. Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Yordaniya va Isroil ushbu muzokaralarda ishtirok etishmoqda. Lekin ular orasida yuqori martabali mulozimlar yo'q. AQSh tomonida esa Moliya vaziri bilan prezident Trampning kuyovi loyihani tayyorlagan Jared Kushner bor.
The plan would invest about $50 billion in the region. That would create a million jobs in the West Bank and Gaza. It would take their unemployment rate from about 30%.
Loyiha bo'yicha mintaqaga jami 50 milliard dollar sarmoya kiritiladi. Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda G'azo sektorida millionlab odam ish bilan ta'minlanadi. Hozirda qarib 30% deb bilingan ishsizlik nisbati kamayadi. Dasturga to'liq amal qilinganda kambag'allik darajasi ham pasayadi. Bu 10 yillik dastur dedi Kushner. Tramp ma'muriyati Isroil bilan tinchlik evaziga falastinliklar manfaatiga regional sarmoya kiritish maqsadida Bahrayn muzokaralarini og'a qo'ygan edi. Lekin falastinlik rahbarlar mustaqillik talabidan voz kechishga qaratilgan deb AQShning iqtisodiy tiklash rejasiga norozilik bildirishmoqda.
What Israel and the United States is trying to do now is simply to normalize relations with the Arabs at the expense of the Palestinians. This is something that we don't accept.
Israel va AQShning asosiy maqsadi falastinliklar bo'ysunish yo'lida faqat arablar bilan aloqani yaxshilashga urinishmoqda xolos deydi. Falastin ma'muriyati bosh vaziri Muhammad Stai. Buni aslo qabul qilmaymiz. Oldin ham butunlay rad etilgan edi. Nihoyat xatarli tashabbus. Falastinliklar hozir rahbarimiz Abbos atrofida jiplashgan deydi u. Tanqidchilar nazarida Tramp ma'muriyati Falastin masalasini falastinliklar qo'ldan olib, kun sayin Isroilga yon bosayotgan ayrim arab mamlakatlari ehtiyoriga topshirmoqda. Mustaqil davlat tiklashga bel bog'lagan falastinliklarni pisand qilmaganligi uchun ham og'i qo'yilgan bunday takliflar samara bermaydi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Myanma atrofidagi lagerlarda yashayotgan 10 minglab keksa qochqinlarga insonparvarlik yordami yetib bormayapti. Ularning ehtiyojlari hisobga olinmayapti. Xalqaro amnistiya tashkiloti Bangladeshda jon saqlayotgan yuzlab qochqinlar ahvoli bilan tanishgandan so'ng shunday xulosaga kelgan. Mojaro 3 yil oldin jangarilar va Myanma harbiylari o'rtasidagi to'qnashuvlar ketidan boshlangan edi. Oqibatda millionlab Rohinja musulmonlari uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Bangladeshning Koks bozor shahrida dunyodagi eng yirik qochoqlar lageri joylashgan. 600 mingdan ortiq odam yashaydi, asosan Rohinja musulmonlari. Yon atrofdagi lagerlarni qo'shganda bu hududda qochqinlar soni millionga yetadi. Myanma armiyasining shafqatsiz hujumlaridan yoshlar qochib jon saqlaydi. Keksa qatlam odatda ulgurmaydi. Myanma askarlari Mariam Katunning qishlog'iga kirganda 3 bolasi bilan qochgan. Askarlar uyimni yoqib yuborishganda ota-onam ichkarida edi. Ular 5 yildan beri to'shakka mixlangan. Yurmaydi. Hojatga ko'tarib olib borardim. Chiqib ketayotganimizda ularni olib keta olmadik. Daryoni suzib o'tdik. Ota-onam olov ichida qolib ketdi, deydi ayol. Lagergacha yetib kelgan keksalar uchun bu yerda ham sharoit og'ir.
Much of the infrastructure set up in terms of the humanitarian response is basically
infrastruktura yordam tarqatiladigan nuqtaga, suv ulashadigan joyga yoki lager klinikasiga yurib bora oladiganlar uchun qurilgan. Bangladeshdagi lager tepaliklarida harakatlana olmasangiz, tepaga va pastga tusha olmasangiz, hojatxonaga va suv olishga bora olmaysiz, deydi xalqaro amnistiya tashkilotidan Matthew Wells. Keksalarning ko'pchiligi kamida 3 marta yoki undan ortiq uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Hamma joy yonayotgan edi. Xavfsizlik kuchlari qishloqda edi. Bir chekkadan xonadonlarga o't qo'yishdi, deydi Shaharuk ismli ayol. Myanma hukumati qochoqlar uylariga qaytishi uchun hudud xavfsiz ekanini isbotlashga urinmoqda. Biroq rohinjaliklarga fuqarolik berilmaydi. Myanma ularning uyiga qaytishiga ham ruxsat bermayapti.
So the question here is about when is the right time for the Rohingya to return to Myanmar.
Savol shundaki, rohinjaliklar Myanmaga qachon qayta oladi? Buning uchun avvalo hududda tinchlik, xavfsizlik bo'lishi, shuningdek, muammoga yechim ham topilishi kerak, deydi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatidan Stefan Parison. Myanmada barqarorlik o'rnatilgunga qadar xalqaro amnistiya tashkiloti lagerdagi keksa qochqinlarga alohida e'tibor qaratishga undamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepleya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida yuzlab afg'onistonlik tadbirkorlar faoliyat olib bormoqda. Ular qishloq xo'jaligi mahsulotlari, parrandachilik, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish bo'yicha o'zlarining fabrika, restoranlarini ochgan. Ular ichida Termizda mashhur bo'lgan restoranlar ham bor. Amerika ovozi Surxondaryo viloyatidagi afg'onistonlik tadbirkorlar faoliyati bilan tanishdi. Termiz tumani hokimining xorijiy investitsiya bo'yicha o'rinbosari Shavkat Sattorovga ko'ra, afg'onistonlik tadbirkorlarning O'zbekistonda o'z faoliyatini boshlashi uchun bir qancha qulayliklar yaratib berilgan. Ilgari hujjatlarni rasmiylashtirish uchun 3-4 oy vaqt ketsa, hozirda 1-2 kunda tayyorlab berilmoqda.
Hozirda viloyatimizda 300 dan ziyod Afg'oniston Respublikasi tadbirkorlari o'z faoliyatini olib boryapti. Bizda fabrikani sherdan qursa 10 km orasi. Shuni olib borib eksport qilib sotaveradi hozirgi kunda. Biz hozir mana shu uchun pasport o'zimizda shu ikkala davlatda ham elchixonalarida biz shu tadbirkorlar uchun sharoit yaratib qo'yibmiz. Borib kelgan tadbirkor birinchi navbatda shu yerdan ham hujjatini rasmiylashtiradi. Ham O'zbekistonning qaysi chekkasidan borib nima qilish uchun nima sharoit borligini birdaniga informatsiya beriladi. Ovora bo'lmaydi. Investor banklardan hisob raqami ochish kerakmi, yagona darchadan o'tish kerakmi, ro'yxatdan o'tish kerakmi, yer kerakmi, hammasini o'zimiz qadamma-qadam yurib ko'rsatib, o'zimizga belgilab berilgan joylar bor, olib borib ko'rsatib, sharoitlarni qilib berganmiz.
O'tgan yili Termizda afg'onistonlik tadbirkorlarga tegishli 104 ta nodavlat shirkatlar ochilgan. 2019 yilda yana 30 dan ortiq korxona ro'yxatdan o'tgan. Jarqo'rg'on tumanida 2017 yilning sentabrida ishga tushgan parandachilik korxonasi mahsulotining 75% Afg'onistonga eksport qilinadi. 150 ishchisi bor bu ferma kuniga 350 mingta tovuq tuxumi ishlab chiqaradi. Faridullo Hasanzoda O'zbekistonga sarmoya olib kirgan tadbirkorlardan biri. U Termizda yangi restoran ochmoqda. Kobul Darbor deb nomlanuvchi bu restoranni ishga tushirish uchun 700 ming dollar sarflanishi rejalangan. Dunyoning turli davlatlariga xos bo'lgan taomlar tayyorlab, asosan xorijiy fuqarolarga xizmat ko'rsatish maqsad qilingan. 150 ming dollar sarmoya olib kirgan tadbirkorlarga pasport sharoiti yaratib beriladi. O'zbekiston hukumati ham bizga ishonchli hujjat bo'yicha yordam bersa, bundan-da ko'proq tadbirkorlar sarmoya olib kelishi mumkin.
Asnod xuba bar afxonay ma faraham besozat ki uni aloqamandlik begiran.
Afg'onistonning Termizdagi bosh diplomati Sangin Iskandariy bu borada shunday deydi. O'zbekistonda yangi rahbariyat ish boshlaganidan beri bu yerga afg'onlar ko'plab sarmoya olib kirgan. Buning sababi viza qulaylashtirilgani sababchi bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bir qator mahsulotlarni Afg'oniston bozorlarida ham uchratsa bo'ladi. Asosan oziq-ovqat. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi uchun.
Poytaxtidan deyarli 400 kilometr yo'l bosib, mana hozirgina Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasiga yetib keldik. Do'stlik xalqaro o'tkazish punkti deb atalgan joyga 2003 yildan beri faoliyat yuritadi. Lekin uning faoliyati 2017 yilgacha hozirgidek muntazam va ochiq bo'lmagan deb bizga tushuntirishyapti rasmiylar, chunki orada turli voqealar bo'lgan, tarixiy jarayonlar va qatnov cheklangan tarzda amalga oshirilgan. Hozirgi kelib kuniga albatta 24 soat, haftasiga 7 soat faoliyat yuritadi. Aloqalar yaxshilangani sari mana shu tartib qoidalar ham yengillashib, odamlarning hayoti osonlashganmi? Biz albatta ularga bu savollar bilan murojaat qilmoqchimiz. Tez-tez o'tib turasizmi bu postdan?
Bir oyda bir marta o'tib turaman.
Nima sababdan?
O'zimni shaxsiy ishlarim, o'sha ozgina savdo-sotiq masalasi bo'yicha.
Aha. O'zingiz qayerda yashaysiz? Ko'rib turibmiz, O'zbekiston fuqarosisiz.
Men o'zim Namangan viloyatida turaman.
Bizga hozir rasmiylar aytishyapti, post oldingidan yaxshiroq ishlaydi, umuman sharoit yaxshilangan, yo'lovchilar xursand bu yerdagi sharoitdan deb. Siz masalan, nimalarni boshdan kechirasiz bu postga kelganingizda?
Men masalan, oldingi daqa o'sha nimalar olingan, to'siqlar olib tashalgan, tez yetib kelamiz. Bu yerda chegara nazoratida turgan xodimlar ham o'z ishiga juda mas'uliyatli. Tezda o'tkazib, bizning ishimizni osonlashtirishadi. Biz bundan juda ham xursandmiz.
Qirg'iziston tomonda qanday vaziyat? Yo'q, u tomonga o'tganingizda.
Qirg'iziston tomonda biroz qiyinchilik, chunki ozgina biz ushab turish masalasi bo'ladi. Bu yoqdan tezda o'tib ketamiz, u yoqqa borganda turib qolamiz. Shu tomonda ozgina
nimalarni so'rashadi? Nimaga ushlab turishadi odatda? Tadbirkor bo'lganingiz uchunmi yoki?
Endi sababini bilmaymiz, chunki biz O'zbekiston fuqarosi bo'lganimiz uchun ochiq-oydin ularga gapirishga haddimiz sig'maydi.
Muomala qanday agar qiyoslaydigan bo'lsak?
O'zbekiston o'sha xodimlari juda ham xushmuomala, yaxshi. U yoqda ham yaxshi chidasa bo'ladi. Bu yoqchalik baribir o'zga yurtda o'zingchalik bo'lmaydi yaxshi narsa.
Endi mana har ikki tomonga borib turar ekansiz. Farq qanday ikki mamlakat orasidagi? Biz hozir shuni ham so'rayapmiz yo'lovchilardan. Qirg'izistonga kirganingizda nima ko'zingizga tashlanadi qaytganingizda masalan?
Masalan, Qirg'izistonga o'tganimizda u yoqda ancha qadimgi zamonga tushib qolgandek his qilaman o'zimni. O'zbekistonga qaraganda rivojlanish ancha orqada, shuni his qilaman-da.
Men burun o'shda yashaganman, hozir Rossiya fuqarosiman. 2010 yildan beri bir qizim 2006 yildan beri biz juda qiziqamiz. Shu Amerika ovozi peredachi chiqqaniga rahmat. Sizni juda ham qiziqib ko'ramiz. U yerdagi o'zbeklarning hayotidan tanishamiz. Keyin ingliz tilini yoshlikdan yaxshi ko'rardim. Men nevaralarimga biroz o'rgatyapmiz. Bu yerga green kartaga yozildim. Men mashq yoshimda.
Lotereya o'ynadingiz demak?
O'ynadik. Biz 3 yildan beri o'ynaymiz.
O'zingiz Qirg'izistondansiz, lekin mana ko'rib turibman, qo'lingizda Rossiya pasporti, xalqaro fuqaro ekansiz. Mana bu post, xalqaro post. Tez-tez o'tib turasizmi?
Juda tez-tez o'tib turaman.
O'zbekistonga nima olib boradi sizni?
O'zbekistonga men jigarlarim bor. Hamma qarindoshim, bitta singlim, ash Rossiya ketdi, farzandlarini ko'rgani o'tdik. Orqamizga qaytdik, kecha o'tdik. Endi keyin Rossiyadan kelganimga 10 kun bo'ldi. Mening qizimni farzandi, shuni olib keldim, quyosh nurida ko'proq bo'lsin deb. Lekin biz Amerikani har tomonlam iqlimlari ham yoqib tushdi. Uning ustiga borgan odam hech ham begonaga o'xshamaydi. Bu yerda o'zbek tilida gapiruvchi insonlar juda soni ko'pligiga.
Ko'p o'zbeklar juda ham ko'p.
Bir-biriga hamdard bo'lib qo'llashlari menga juda yoqdi.
Mana agar boradigan bo'lsangiz, omad tilaymiz albatta lotereyada. Boradigan bo'lsangiz, ularning beradigan birinchi savoli shuki, Qirg'iziston O'zbekiston orasida hozir haqiqatdan ham oldingidek bir ziddiyatlar yo'qmi? Qanchalik oson kirib chiqish, sharoit qanday deb so'rashadi. Qanday ta'sirlagan bo'lardingiz? Mana hozir Amerikadan o'tirib tomosha qilishyapti shu dasturni. Hozir bu yerdagi vaziyat qanday?
Bu yerda burungidan ko'ra erkinlik bor. Erkinlik qanaqa desammikin? Mana men Rossiyadan keldim, o'zim farzandim nima yozib berdi haliga? Nima desam, farzand olib ketgani qog'oz. Doverenность biror odam so'ragan yo'q. Men sumkam doim tayyor. Men aslida kulturni babish ko'p qoldim-da yo'lda yurib. Bizni hech kim to'smadi. Shu chegaralarni yaxshi oson o'tdik. Mana O'zbekiston ochilib qoldi, bir yildan oshib ketdi. U ham bizga qo'shimcha yaxshilik. Bu yerda qarindosh urug'imiz, opa-singillarimiz bor u yerda. Shularda endi telefon chiqarganga ham rahmat deyman yo'da. Shunda gapirib turardik. Endi qadam ranjida qilib tushlarini ko'rib, birla gapirishib yotib kelyapmiz mana.
Katta rahmat. Katta rahmat.
Sizni shu peredachadan juda qiziqib ko'raman. Men mashq yoshimda ham.
Otaxon, tez-tez o'tib turasizmi bu chegaradan?
Men dushanba kuni bo'shdan uyimga o'tganman, yana to'y bo'lyapti dedi, yana kelyapman. Hech qanday qiyinchilik yo'q. To'xtama o'tyapmiz, ikki tarafga ham mashg'ulotlar, xizmati yaxshi. Oldin qiyinchiliklarni o'tdik, vizalarni o'tdik. Shavkat Miromonovichga rahmat. Hozir hamma yo'q chiroyli ikki prezidentlarga ham rahmat.
Otaxon, mana shu chegara, ikki davlat juda ko'p jarayonlarga guvoh bo'lgan, bilasiz. Qanday kunlar bo'ldi? Qora kunlar bo'ldi orada. Chegaradan qancha qochqinlar o'tgan paytlar bo'ldi. U tomondan bu tomonga, bu tomondan u tomonga. Mana hozir biz doimiy ravishda hukumatlardan eshityapmiz, aloqalar zo'r, hammasi yaxshi. Biz ziddiyatlarni bir-bir muhokama qilyapmiz, muzokaralar avjida. Chegara bo'yicha kelishmovchiliklar deyarli yo'q deb. Mana shunday gaplarni eshitganingizda qanchalik haqiqat o'zi?
Men mana shu kelib ketaman. Hozir qirg'iz o'zbek bir-biri o'rtasida hech qanaqa nima yo'q. Asha o'zim bilan yashayotganlar ham bo'lsam, tishimi, aloqa qanaqa? Hech qanaqa nima yo'q. Siz hayot undaqa yo'q. Mana biz boryapmiz, ota bolalar hozir maktablarda imomlari borib Qirg'iziston bolalarni hozirdan tarbiya beryapti. Kinyalik o'tgan kunlarni esga olishmasin deb. Hozirdan bolalarni to'g'ri yo'lga solyapti imomlar. Hamma yo'q yaxshi. Hech qanaqa nizo-pizo yo'q. O'z uyimizda yashaganda yashab qaytamiz.
Istagan paytingizda.
Mana hozir o'tamiz, 4 kishi mingni baqa qaytamiz yana.
Mana hozir imomlar haqida gapirdingiz. Dindorlarga nisbatan munosabat qanday bu tomonga o'tayotgani?
Egoyam, o'zbekam, qirg'izam hamma erkinlik.
Bemalol o'tyapmiz, hech qanaqa qarshilik yo'q. Boshxonada turganlar ham yaxshi kutib olyapti, chiroyli muomala qiladi, yuklarimiz ham chiroyli o'tyapti, o'zimizni ham qabullarimiz ham. Biz mana chegara hududida yashaymiz.
Hozirgi siz aytgan fikrlar haqiqatda avval bo'lgan edi. Chegara ochilmasdan avvalda. Mana endi davlatlar o'rtasida bu chegara bekor qilingan ekan, xudoga shukr. Qarindosh urug'larniga borib kelyapmiz. To'y-to'r kunlarga boryapmiz. Mana hamma oddiy xalq shu yerda biz masalan yashaymiz, shu yerda har kuni o'zi guvohi bo'lamiz. Yaxshi, hozirgi sharoit.
Sharoit yaxshi.
Bu yerga qayerdan kelding demaydi birov yoki bu yoqqa o'tganda sen kimsan, qayerdan kelding demaydi. Bemalol bir bordi keldimiz, yaxshi yo'lga qo'yildi.
Ikkita tomonda ham muammolar yaxshi, bir-birini yaxshi kutib olyapti.
Nima bo'lmayapti?
Biz o'zi yoshligimizdan bu O'sh bilan masalan mana shu Anjon viloyati o'rtasida juda haligi aloqa ham yaxshi edi. Yoshligimizdan o'zi borib kelardik. Menimcha hech qanaqangi bir chet eldek yoki bir dushmanlik nimalari unaqa hissiyotlar yo'q. Bunday narsalar yo'q. Xuddi o'sha do'stona bir o'zimizning mahallamizdek.
Mana hozir O'zbekiston bilan Qirg'izistonni agar qiyoslaydigan bo'lsak, nimasi bilan farq qiladi u tomon?
O'zbekiston hammasi misol uchun o'tib ketsangiz, soldatlar bitta pretenziya qilmaydi-da. Hammasi buni o'tyapsizmi? Bitta narsa so'ramaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Lekin Qirg'izistonni agar ishlab qaytayotgan bo'lsang ham, to'xta. Pulingni pul bersang o'tasan deydi. Kecha xo'jayinim o'tdi shu yerdan. 50 ming bering o'tasan deb pasportiga pechat bosmay turibdi. 2 oyda bir marta ishlab keladi.
Pul bergan deb ochiqchasiga so'rayaptimi?
Ha, yo'q. Soldatlar so'ramaydi. Oldida aylinaqa bolalarni qo'yib qo'ygan. Ashlab pul so'raydi, o'tkazib yuboring bezochirt deydi. 30 ming, 40 mingdan pul olib turib, ularni o'tkazyapti.
Hozir mana pul berdingizmi o'tish uchun?
Yo'q, men bermadim.
Qancha vaqt ketdi o'tish uchun?
Hozir 4 soat o'tib kelyapman bu yoqqa.
Nima olib kelayotgan edingiz?
Yo'q, onamni ko'rib kelyapman.
Hech qanday ortiqcha yuk yo'q.
Yo'q, yo'q. Men yukka emas, ha. Onam olib ketaman,
o'tib ketishingiz kerak xolos.
Ha. Shundan so'ng turib albatta. Ha, bir oyda bir marta onam oldiga o'tib kelaman.
Mana sizni to'xtatib, shunday bir muammo chiqarishdan oldin hujjatlaringizga qaradimi?
Ha, hujjatlaringiz
joyda.
Joyda hamma narsam joyda. Men har oyda o'taman.
Oldinlar ham shunday muammo bo'lganmi?
Qirg'iziston har doim shunaqa. Lekin O'zbekiston mana bir
Andijonda yashaysiz?
Andijonda yashayman. Qirg'izistonda hamma qarindoshim Qirg'izistonda, Aravonda o'shdi, Aravonida. Asherga borib kelaman, har oyda boraman. Bir oyda ikki marta ham boraman. Lekin O'zbekistondan mana o'chirtmay o'tib ketasiz. Qirg'izistonga o'tsangiz, ashatda pul bering, o'chinaqa bezochirt olib o'tib ketaymi deydi. Hozir ashi urishib boshlig'ini oldiga kirib men o'tib keldim-da.
Boshlig'ini oldiga kirganingizda mana pul so'rashdi mendan desangiz nima deysiz?
Men oldimmi dedi. Yo'q, siz olmadingiz, lekin ashi oldidagilar olyapti-yu dedim.
Men mana kunda keladigan bo'lsam bironta yo savdo yo tamojni xodimi yo qo'pol muomada bo'lmagan. Nima o'tyapsan kunda demaydi. Masalan, bir oyda bir marta dedi, kunda o'taman. Yo orqaga qaytarmagan yo boshqa qilmagan, lekin kunda o'taman.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3:15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.